Lige præcis den sætning, det skal kunne betale sig at arbejde, det er en af de sætninger, der kunne gøre mig allermest rasende. Altid. Og det er faktisk sådan, at på et tidspunkt for 10 år siden, der var jeg sygemeldt med stress og var syg rigtig lang tid. Og i den første periode, sådan, mens jeg var syg, der kunne jeg slet ikke holde ud at høre om politik. Altså jeg slukkede simpelthen for P1 og begyndte at læse anden sektion i avisen i stedet for første sektion og alt sådan noget der. Jeg kunne slet ikke holde ud. Og det var jo selvfølgelig en del af sygdom, og det havde jeg faktisk ingen erkendelse af på det tidspunkt. Jeg troede, det var sådan, at nu havde jeg beskæftiget mig. Jeg har jo simpelthen, altså jeg ved godt, det lyder nørdet det her, men fra jeg var 15 cirka, der har jeg tænkt på politik fra det sekund, jeg slår øjnene op om morgenen, hele dagen, og indtil jeg lagde mig til at sove om aftenen. Og det vil sige, at jeg tænkte bare, nej, men jeg skulle sikkert bare blive træt af det. Det er der vel for et eller andet, altså på en eller anden måde ikke så meget at sige til. Hvis man ikke har tænkt på andet så længe, så kunne det godt være, der var tid til lidt fornyelse. Så jeg tænkte sådan, det, bare, det må være fordi, at nu er jeg bare færdig med den del, det kapitel af mit liv. Og så efterhånden, så man bliver mere rask, og det er det, der sker, når man er stresset, det ved man bare ikke, mens man har det, eller så skal man bare vide lidt mere om sygdommen, end jeg gjorde. Så bliver man jo sig selv igen. Og en del af det der med at være sig selv, for mit vedkommende, er jo så at tænke på politik. Men første gang, jeg stødte på det, det var på præcis den sætning. Der var jeg begyndt at undervise på Grårup Højskole. Det gjorde jeg i en del af min sygdomsperiode. Der underviste jeg på Grårup Højskole i politisk økonomi. Det var da jeg sådan kunne begynde at lave lidt igen, men ikke kunne være på fuldtid nu for alvor. Og så er der sådan en knæk fra Liberal Alliance. Det hed det ikke dengang, men det er der, han ligger. Der så, mens vi har om politisk økonomi, jo så får adresseret alle de her mennesker på overførselsindkomst, ikke? Og det er også for galt, at vi har sådan et samfund, hvor det ikke kan betale sig at arbejde, så folk de kan sidde og fede den på overførselsindkomst. Og han var meget ung, så han får også sagt tingene meget direkte, ikke? Og det var simpelthen, og det var første gang efter sådan virkelig at have sådan en, jeg gider slet ikke høre om politik, eller jeg gider ikke diskutere det, eller gå ind i kampen, hvor min puls den røg fra 0 til 500 på et splitsekund, ikke? Og hvor jeg sådan bag, altså, og jeg fik pelset den der elev, ikke? Jeg ved ikke, hvor underviseragtig jeg lige var i den situation. Der var jeg nok mere politiker, end jeg egentlig var underviser. Ikke? Men bagefter, sådan, der var det sådan en, altså det var virkelig, når man har været syg på den måde længe, og ikke har kunnet mærke de der ting, eller sådan lysten til at tage de der kampe og sådan noget, så var det jo virkelig en kæmpe sejr for den der følelse tilbage igen. Men det siger også lidt om, at lige præcis den sætning, den har jeg det rigtig svært med. Og det er selvfølgelig, jeg er vokset op i Korsør, og Korsør i 80'erne, er kendetegnet ved ekstrem høj arbejdsløshed. Og bliver så i øvrigt senere hen kendetegnet ved, at man begynder at bygge broen, og dermed så mistede rigtig mange familier jo, altså kunne simpelthen se frem til, at når færgerne lukker, så mister enten en eller begge forældre til mine venner deres arbejde. Og dem, der havde uddannelse og kunne se, at nu bliver broen bygget, de begyndte jo så småt at søge væk. Og dem, der ikke havde nogen uddannelse, de kunne godt gøre forsøget, men der var faktisk ikke særlig meget arbejde at hente, fordi rigtig mange af de ufaglærte arbejdspladser var flyttet væk. Ikke? Og det betød, at arbejdsløshed, det var altså en ret stor del af det at vokse op i Korsør. Og det er simpelthen den største hån, altså jeg kan simpelthen blive så dirrende rasende over den der arrogance, der ligger i sætningen, at det skal kunne betale sig at arbejde. Fordi i det ligger jo, at man mener, at folk ikke går på arbejde, fordi de ikke gider. Og når man tænker på, hvad folk gør for at komme i arbejde igen, og hvordan man føler det, mens man er arbejdsløs. Altså den der tvivl om, altså i virkeligheden er det jo sådan, at langt de fleste kommer i arbejde ret hurtigt. Altså heldigvis for det. Altså sådan er det jo faktisk, at de fleste kommer i arbejde ret hurtigt, og de fleste kommer i hvert fald i arbejde igen på et tidspunkt. Og hvis bare man vidste det, så ville man jo kunne holde ferie, ikke? Så ville det jo være decideret behageligt. Problemet er jo, at man ikke ved det. Og det vil sige, at den der usikkerhed på, om man bliver en af dem, hvor at det bliver til langtidsledighed, og man aldrig rigtig kommer tilbage igen, og man samtidig godt ved, at kvalifikationerne eroderer jo længere tid, man er væk, og alt det der, som er så ubehageligt. Og er der så nogen, der stiller sig op og tillader sig at insinuere, at det her, det gør man, fordi man synes, det er enormt behageligt at ligge på swimmingpoolen, eller hvad der er det. Jeg ved ikke, hvad de egentlig forestiller sig, man laver. Men jeg tror, at folk, der siger den sætning med den der underliggende, at det er fordi, de forestiller sig, at man har det på den måde, at man holder ferie. Jeg tror ikke, at de forstår, at den følelse, den kan man måske bibeholde den første uge, hvis man er rigtig heldig. Ikke? Og det er så typisk, for, hvis man ikke har været udsat for en ubehagelig fyring, hvilket ret mange har, når de er i den situation, at de bliver ledige. Ikke? Nå, og selvfølgelig skal det kunne betale sig at arbejde. Det er jo det, der også er så irriterende ved sætningen, og en af grundene til, at den gør mig så gal, det er jo, det er verdens bedste spin. Fordi hvem jeg, prøv hænderne op på dem, der ikke synes, det skulle kunne betale sig arbejde. En. Det er ikke nogen meget stor procentdel, vel? Det er heller ikke nogen valid meningsmåling. Men alligevel, ikke? Selvfølgelig skal det være sådan, at det at gå på arbejde betyder, at man får en løn, og den løn må gerne være højere, end det man får, når man er på overførselsindkomst. Så kan vi diskutere, hvor meget højere. Og det er eddermame en diskussion værd, det skulle jeg hilse at sige, fordi det diskuterer vi ret meget på Christiansborg i øjeblikket. Men det betyder jo, at den sætning er stort set umulig at gå op imod. Fordi alle helt intuitivt siger, ja, selvfølgelig skal du kunne betale sig arbejde. Det er bare ikke det, der ligger i sætningen, vel? Det er ikke det, der menes med det. Og det er jo heller ikke det, der sker, når de politiske redskaber, man så tager op af skuffen, er. Der er jo grundlæggende, hvis man mener, at det skal kunne betale sig arbejde, det mener jeg, så er der to veje, man kan gå. Enten så kan man løfte bunden af arbejdsmarkedet, eller også så kan man trykke toppen af overførselsindkomsterne ned. Det er jo de to veje, der er at gå. Jeg synes i sagens natur, at den første model er den mest hensigtsmæssige, og den anden er helt til rotterne. Og så vil jeg sige, der findes ikke et samfund på kloden, hvor det ikke er sådan, at man bare flytter. Og det er jo derfor, jeg gerne vil løfte den underste del af arbejdsmarkedet. Det er fordi, vi ved, at det er sådan, at i alle samfund, ligegyldigt hvor høj eller lav overførselsindkomsten er, så følger de laveste lønninger og de højeste overførselsindkomster hinanden op og ned. Så når politikerne sætter overførselsindkomsterne ned, så ryger den nederste del af arbejdsmarkedet med ned. Når man rykker den underste del af arbejdsmarkedet op, så ryger overførslerne med op. Sådan er bevægelserne. Det sker jo selvfølgelig ikke fra den ene dag til den anden, men det udjævner sig. Nå, nok om det der med, at det skal kunne betale sig at arbejde og den sætning. Jeg vil sige det sådan, at udover at have oplevet det her med arbejdsløsheden som barn, jeg havde selv forældre, der var tjenestemænd. Den kontrast, den er ret sindssyg. Nu er der ikke så mange tjenestemænd længere. Men det der med at kunne se forskellen på, mine forældre var ligesom så mange andre dengang, havde sat sig i sådan et parcelhus, der var alt for dyrt til, hvad de egentlig kunne betale, og på de der skyhøje renter, man havde dengang. Så vi havde ved Gud i himlen ikke specielt mange penge, og havde grøddag og alle de der ting, man skulle have. Men det, der var forskellen på at have forældre, der var tjenestemænd, det var, at det hus, det solgte de første, da de flyttede til København. Da alle ungerne var fløjet hjemmefra og var flyttet herind, så flyttede de efter, og nu bor de lige hernede. Så man kan sige, at forskellen var, at det kunne de. Den stabilitet var der. Og det var præcis den stabilitet, der ikke var i de familier, hvor man ikke var tjenestemænd. Der var der den der evige usikkerhed omkring, om man røg ud af arbejdsmarkedet og en periode skulle leve noget andet end sin løn. Og den usikkerhed er gift. Nå, og der tror jeg, jeg vil sige lidt, at nu spoler vi tiden rigtig lang tid tilbage. Til Nørrebrogade tilbage i 30'erne, der boede mine oldeforældre. Og min oldefar, han blev arbejdsløs i 30'ernes krise. Og han blev faktisk bindegal. Dengang der satte man ikke så mange diagnoser på i dag, så der er ikke rigtig nogen i familien, der ved, hvad han egentlig, altså hvad det var for en diagnose, han egentlig havde. Han har formodentlig fået en dyb depression, hvis man skal komme med et bud i dag. Og så blev han skør. Altså, så han blev ikke posemand, for det blev man ikke dengang. Men han trissede rundt og var virkelig mærkelig i gaderne på Nørrebro. Og en af de ting, der slog benene fuldstændig væk under ham, det var, at hans kone skulle arbejde. Det var simpelthen så flot, at han som faglært smed ikke kunne forsørge sin egen familie. Og det billede har også stået på min nethinde, fordi det er jo selvfølgelig sådan en familiehistorie. Også fordi jeg tror sådan set, at han var ret sjov. Altså, det var jo ikke sjovt, det var virkelig tragisk. Men når man ser på det som familie, så er der jo sådan en blanding af at være flov over, at man er i familie med ham, den skøre, der render rundt. Det er jo som min farfar har haft det i sagens natur. At det var hans far, der rendte rundt og var tosset. Ikke? Men han har så også været leveringsdygtig selvfølgelig i rigtig mange sjove historier, fordi det er de fleste mennesker, når de er skøre. Så derfor så er der gået ret mange historier i familien om ham. Men det er jo også blevet mit billede på, hvad det er, der er det værste, der kan ske, når man bliver arbejdsløs. Og det satte sig i familien på den måde, at min oldefar tvang min farfar til at skulle have et job i kommunen. Fordi der var man sikker på at få pension, og man var sikker på at kunne være der altid. Han ville overhovedet ikke, han ville være skovarbejder. Han havde det hver eneste dag. Han har sagt, at han græd hver eneste dag, han kørte på sin cykel ude for Nørrebro og ind til Københavns Rådhus. Det første lang, lang stykke tid, han var der, fordi han ville det ikke. Han skulle til med at have skjorte på, og han blev så efterhånden rykket fuldstændig ud af den klasse, han tilhørte. Han var arbejderdreng, ikke? Og boede i sådan en lille lejlighed på Nørrebro. Og lige pludselig rendte han rundt i hvid skjorte og endte med at være økonomer, og det kunne han slet ikke forholde sig til. Det der var aldrig hans valg, men det blev jo et godt liv. Altså forstået på den måde, at det gav jo præcis den sikkerhed, som rigtig mange mennesker i dag ikke har. Og det er der jo alle mulige veje rundt om. Noget af det er, altså, jeg havde rigtig meget at gøre med 3F i Odense en periode, hvor jeg var stillet op til Folketinget derovre. Og der fortalte Connie mig, som var en af medarbejderne i A-kassen, at noget af det, som var nyt i forhold til, da hun startede med at arbejde i A-kassen, det var, at der med mellemrum sad hærdebrede mænd foran hende og græd. Og det var ikke, fordi de var blevet fyret, fordi det var sådan set dagligdagskost, og havde altid været det. Det, der var det nye, det var, at det var nogle helt nye faggrupper. Fordi, at når man udliciterer så meget, som man gør, så er det faktisk ikke fyringssituationen, der nødvendigvis er den værste. Det er det at se frem til, at nogen skal fyres, og man ikke ved, hvem det er. Det skal vi faktisk tage ret alvorligt. Og det vil sige det der med, at vi har afskaffet det der lag af tjenestemænd, men også, at der har været ekstremt stor grad af jobsikkerhed i en meget stor del af det danske samfund. Det kan godt være, at der er nogen, der mener, at de tjener nogle basører på bundlinjen på at gøre det den her vej rundt. Det kan godt være, at skatteyderne også gør det. Jeg synes, vi skal tænke meget grundigt over, om vi mener, at det er et godt liv, man har, hvis det er, at man konstant og hele tiden er i jobusikkerhed. Og det tror jeg sådan set, jer, der sidder i den her sal, kan komme med nogle ret gode bud på. Jeg mener ikke, det er det gode liv. Og jeg mener, at vi skal tænke rigtig grundigt over, at vi i videst mulig udstrækning skal sørge for at undgå at stille folk i den situation, at de er i risikozonen for at blive fyret. Det mener jeg faktisk, at altså, vi taler altid om velfærdssamfund, som værende skoler og hospitaler og veje og alt sådan noget. For mig, der er det noget helt andet. Altså for mig, der er det i virkeligheden det der med at have den der forudsigelighed. Altså, der er jo et eller andet, jeg har altid godt kunne lide at gøre oprør. Og min far, han har altid gjort det, at han har opdraget mig til at kende normerne, fordi ellers kan man ikke gøre oprør mod dem. Og det skal være lidt det samme med det der med jobusikkerheden. Det er jo ikke fordi, jeg vil have, at folk skal lave det samme et helt liv, hvis de ikke synes, det er sjovt. Men det ville være ret rart, hvis man havde det som base, at man selv vælger til, at man så gør oprør mod det der med at lave det samme i 40 år. Fordi man selv vælger at gå over en anden branche, ikke fordi man er blevet sparket ud. Det mener jeg simpelthen, vi fokuserer alt for lidt på i de her år, og det tror jeg, vi skal være bedre til at tale med hinanden om. Hvad er det, der er det gode liv? Er det at jagte den der sidste skattekrone på en udlicitering? Eller er det at gøre som i Sverige, hvor de siger, at vi udliciterer, men for minimum 10 år gange? Lige her på den her scene, der stod Mette Frederiksen, da hun blev sat ind som formand for Socialdemokratiet. Og hun sagde sådan en sætning, som fik mig, jeg sad derovre, da hun blev sat ind som formand, som fik mig til at hoppe helt i stolen. Der var ikke én journalist, der opdagede det. Og det er faktisk på trods af, at hun efterfølgende også skrev det på sin Facebook, fordi hun også mente, det var den vigtigste del af det, hun sagde i sin tale. De havde utroligt travlt med at sammenligne hende og Thornings taler. Det synes jeg simpelthen er så uendelig uinteressant. Det, der er interessant, det er vel for fanden indholdet. Det er det nogle gange sjældent for journalisterne, så der er ikke nogen af dem, der opdager det. Det Mette sagde, som fik mig til at hoppe i stolen, det var, at vi skal arbejde på at få et samfund, hvor der er arbejde til alle. Og det er jo et fundamentalt brud med ideen om køb og salg af arbejdskraft. Det betyder, at staten skal spille en ekstrem aktiv rolle i forhold til at sørge for, at folk i så lange perioder som muligt af deres liv faktisk er i arbejde. Det betyder, at samfundet skal påtage sig et ansvar for, at der bliver stillet arbejde til rådighed. Se, det er eddermame noget andet, end at det skal kunne betale sig arbejde. Det, der ligger i undersætningerne på det. Nå, den sætning, den står for mig som sådan en, det var den sætning, og så sætningen om, at vi skal ikke bare skabe mønsterbrydere, vi skal bryde mønstrene. Ikke? Fordi det er fint nok at kunne hive en enkelt op, som havde ufaglærte forældre, og gøre dem til universitetsuddannet. Det er alt sammen meget godt. Tillykke med det. Altså, det er godt, at vores samfund kan det. Hvad så med resten? Hvad så med resten? 1% af de unge, der går på de danske universiteter, har ufaglærte forældre. Det er rigtig flot, at det lykkes os at få 1% ind. I unik kunne forekomme. Men hvad så med resten? Og det der resten, det mener jeg, det der er interessant at tage fat om. Vi skal selvfølgelig blive ved med at lave mønsterbrydere. Det er vi i øvrigt rigtig gode til i Danmark. Men vi skal også tale om, at der skal være et godt liv. Og det skal der være for alle mennesker i Danmark. Anker Jørgensen havde sådan en, hvor han sagde, at ligegyldigt hvor højt man bliver placeret i samfundet, og særligt hvis man er statsminister, så skal man altid huske at kigge sig over skulderen og sørge for, at alle er med. Det synes jeg er så rigtigt. Og jeg synes, vi gør det så forkert. Man kunne tage fat om hele det her med det frie arbejdsmarked. Som tidligere stressramt kan jeg godt forstå, at man får lyst til at sige, jeg vil aldrig mere have en chef. Jeg vil være mig selv. Jeg vil skabe mit arbejde på mine egne betingelser. Jeg tror, at rigtig mange, der enten har været stressramte eller har været tæt på, har draget den konklusion. Og det er også rigtig fint, og den mulighed skal der også være. Men vi taler om, at 700.000 mennesker i Danmark lever under de vilkår, man gør, når man har en virksomhed, som på en eller anden måde freelancer eller lidt on-off er ansat. ikke det, der giver mulighed for at købe et parcelhus i Korsør og blive boende resten af livet, vel? Og det er fordi, man ikke må vælge det til. Det er fint. Det skal bare være tilvalg. Det skal ikke være, fordi der ikke er plads på vores arbejdsmarked til at have den stabilitet, der var førhen. Den tror jeg, vi skal tænke meget over at få igen. Nå, så vil jeg sige lidt om det her mantra med, at vi har utrolig mange på overførselsindkomst i Danmark. Det er jo løgn. Det er simpelthen løgn. Altså ja, jo. Altså sætningen er jo sand så langt, at der er faktisk mange på overførselsindkomst i Danmark. Men vi er samtidig altid på top 5 over de lande, som har flest erhvervsaktive i den erhvervsaktive alder. Hvorfor er vi det? Prøv at kigge rundt på hinanden en gang og se, hvor mange der er kvinder her i salen. Derfor har vi utrolig mange, der er erhvervsaktive i Danmark i sammenligning med andre samfund. Fordi der sidder kvinderne ikke her i salen. Der er de hjemme ved kødgryderne. Og det har de været, siden de fik børn. Så de får så muligvis en rigtig fin uddannelse. Men når de er færdige med det, og de bliver gravide første gang, så træder de ud af arbejdsmarkedet igen. Og derfor er vores forsørgerbyrde en anden end i andre samfund. Fordi i andre samfund, der er det så manden, der forsørger konen, og ikke det offentlige. Her der har vi valgt en model, hvor alle forventes at træde ind på arbejdsmarkedet. Og hvis man ikke gør det, så er det samfundet, der tager over i forhold til at forsørge. Men vi har ikke flere at forsørge. Der er ikke flere her, som ikke deltager aktivt på arbejdsmarkedet, end i andre samfund. Og jeg vil sige, sidste mandag, der havde jeg en tyrkisk parlamentarisk delegation på besøg, der spurgte om, hvordan fanden det kunne lade sig gøre, ikke? Og jeg fik sådan lyst til, jeg sad der som den eneste danske parlamentariker, jeg fik sådan lyst til at invitere mine kollegaer ind, ikke? Fordi mens vi går og diskuterer, at det skal kunne betale sig at arbejde, så kommer der delegationer til Danmark for at finde ud af, hvordan fanden det lykkes os, at der er så mange mennesker, der faktisk er inde på vores arbejdsmarked, ikke? Halleluja. Nå. Nu vil jeg sige lidt om dagpenge. Det ved jeg godt, jeg har været en lidt øm tog for Socialdemokratiet nogle år, ikke? Den vil jeg lige så fat i alligevel. Og når jeg vil det, så er det fordi, jeg tror ikke, at det er ligegyldigt i forhold til jeres chancer for at få et job, hvordan vores dagpengesystem er skruet sammen. Og det kommer måske en lidt anderledes måde rundt, end man egentlig vil sige. For det meste taler vi om dagpenge som tryghed. Jeg mener, dagpengene er sindssygt vigtige som tryghed. Jeg mener, 2 år er alt for kort. Jeg mener, man alt for hurtigt, efter at man er blevet fyret, kan se 2-årsgrænsen begynde at ramme ind. Det er ikke fordi, jeg synes, der skal være uendelige dagpenge. Det er simpelthen et spørgsmål om, at jeg mener ikke, at der er noget som helst produktivt for vores samfund i, at folk går over utrygge. Jeg mener ikke, der er noget som helst produktivt i, at folk falder ud over kanten. Jeg mener ikke, vi vinder noget som helst ved, at resten af dem, der er på arbejdsmarkedet, går og hunderar for at blive fyret, fordi dagpengeperioden ikke er længere. Ved I, hvornår det største tillidshop til vores økonomi var der? Det var, da vi lavede dagpengelappen. Og når jeg kalder den dagpengelappen, så er det, fordi vi hellere ville have lavet det helt op. Det kunne vi ikke få flertal til. Men vi lavede en lap. Forbrugertilliden har jo været fuldstændig af helvede til siden krisen. Og det har faktisk været vores største problem. Det er ikke konkurrenceevnen. Konkurrenceevnen har det fint. Vi eksporterer lige så meget, som vi gjorde før krisen. Og det kommer vi faktisk ret hurtigt op på igen. Det er ikke lønniveauet, der er problemet. Det, der er problemet, er, at danskerne bruger ikke nogen penge. Nej, der er ingen, der siger, det vil min mand ikke være enig i. Det er jeg sgu heller ikke helt sikker på, at min vil. Nå, men der hoppede det simpelthen, jeg tror, det var sådan noget 14% point eller et eller andet helt vanvittigt. Fra den ene måned til den anden, bang, så røg den op. Altså, det er jo ikke folk på overførselsindkomst, der kan gøre det helt alene, vel? Det er jo fordi, at folk, der er på arbejdsmarkedet, har fuldstændig samme fornemmelse af det, der foregår. Og hvis jeg ryger ud, så bliver jeg nødt til at polstre mig noget mere, hvis det, vi kan tilbyde som samfund, bliver mindre. Er det godt for vores samfund? Nej, det er eddermame idiotisk. Hvorfor er det en god idé, at folk bruger penge? Det er fordi, så kommer der flere arbejdspladser. Ikke? Det er jo klart. Altså, hvis man begynder at stashe sine penge på en bankkonto, så står de jo bare der og rådner op. Det er der en computer, der tager sig af og styrer. Ikke? Hvis man begynder at bruge pengene, så giver det sig selv, så skal der være flere ansatte i Netto. De flere ansatte kan så begynde at bruge. Altså, det er jo simpelthen, det er jo logik for perlehøns. Det er en rigtig dårlig idé, hvis ikke vi bruger penge. Derfor er det en rigtig dårlig idé at begynde at trykke nedad i forhold til at skabe utryghed i bunden af vores samfund. Se, det er en ideologisk sindssygt stor forskel på den ene og den anden side i Folketinget. Ikke? Og jeg mener, det her det er så afgørende i hele forståelsen af, hvad vores samfund er for en størrelse. Solidaritet har aldrig været, at dem, der var stærke, skulle passe på dem, der var svage. Solidaritet er, at man i øjenhøjde med hinanden dækker hinandens ryg. Det vil sige, når du er arbejdsløs, passer jeg på dig. Og mens du er arbejdsløs, sørger vi for, at det system, der er her, passer på mig, hvis jeg skulle gå hen og blive det. Vi passer på hinanden i øjenhøjde. Du bliver arbejdsløs indimellem. Jeg bliver stressramt indimellem. Ikke? Sådan har vi forskellige ting i vores liv, hvor vi snubler og har brug for hinandens hjælp. Solidaritet er noget, vi giver hinanden, og som samlet løfter vores samfund. Og det gemmer vi en lille smule væk, synes jeg, når vi taler om det der dagpenge. Så der kommer flere arbejdspladser ud af det, men det skaber altså også den der tryghed, som jeg mener er fuldstændig afgørende for, at vi har gang i hjulene og får skabt alle de der arbejdspladser. Nå, så vil jeg tage fat om noget, som også var en virkelig øm tå. Det var mig, der stod der og skulle sige noget hver eneste dag. Akutpakkerne, kan I huske dem? Kaputpakkerne kaldte de dem i Ekstrabladet, ikke? Satans også, så røg de, ikke? Nå, akutpakkerne var vores desperate forsøg på at lappe på, at vi ikke kunne få lov til at forandre på dagpengeperioden efter valget, fordi vi ikke kunne få radikalt med ombord for sit liv. Så lavede vi nogle akutpakker, og det, der var logikken i dem, synes jeg er rigtig vigtigt, at man taler med hinanden om, men også taler i den grad med arbejdsgiverne om. Der er sindssygt mange jobåbninger i Danmark hver eneste dag. Og det er det, arbejdsgiverne siger rigtig mange gange, som svar på, hvorfor det egentlig ikke, altså, hvorfor det egentlig ikke er arbejdsgivernes problem, at der er arbejdsløs, og hvorfor det skal kunne betale sig arbejde. Så må det jo være incitamenterne, den er galt med, ikke? Det, der var virkeligheden, det fik vi jo testet af. Fordi det, der var ideen med akutpakkerne, det var jo at vende bunkerne. Det var jo at sige, okay, hvis der er så mange jobåbninger hver eneste dag i Danmark, så kan det jo ikke være rigtigt, der er langtidsledighed. Vel, så må det jo være sådan, at vi kan vende bunkerne, sådan så dem, der har været længst væk fra arbejdsmarkedet, først kommer ind på de jobåbninger, der er. Sådan ser virkeligheden jo ikke ud. Sådan ser virkeligheden jo ikke ud, og derfor virkede akutpakkerne i øvrigt heller ikke. Så forsøget var godt nok, det virker overhovedet ikke. Og hvad handler det så om? Der vil jeg gerne lige tage fat i sådan noget ungdomsfokusering, ikke? Og jeg ved godt, at jeg totalt er skyldig selv ved overhovedet at stille op til Folketinget, da jeg var så ung, som jeg var dengang. Så det er ikke for at skyde på alt muligt. Jeg siger bare, 40% af HK'erne, der går på efterløn, det er dem, der kan endnu. 40% af HK'erne, der går på efterløn, de har ikke selv haft et ønske om det. De ønskede ikke at gå på efterløn. De ville gerne blive længere tid på arbejdsmarkedet. Men sidste gang, der var fyringsrunde, så lå det ligesom i luften, at hvis man havde den alder og det ene og det andet, så kunne man godt være den, der trådte udenfor, ikke? Jamen, så er det da ikke så mærkeligt, vel? Altså, er det jo sådan set i sagens natur sådan, at vi sådan set tillader, eller vi glor i hvert fald på det, uden at gøre noget ved det, at mennesker bliver presset ud af vores arbejdsmarked, som egentlig ikke vil det. Og det mener jeg simpelthen, at vi bliver nødt til også i vores... Det er os alle sammen, der skal snakke med hinanden om det. Det skal vi snakke om ved middagsbordet. Vi skal reagere over for det, når vi møder det. Vi skal politisk gøre alt muligt ved det. Vi skal snakke om det. Hvad fanden er det for noget? Prøv at høre. Nogle af de ældre folketingsmedlemmer, ikke? Der sker jo fuldstændig det samme. Lige så snart et folketingsmedlem når op i alderen sådan noget 65-70 år gamle, så begynder folk at snakke om de ikke snart, altså stiller de op næste gang. Okay, prøv at høre. Mogens Lykketoft, ikke? Han er muligvis den klogeste mand, jeg kender. Præm Wilhelm bliver altid vildt sur, når jeg siger, at Mogens Lykketoft er den klogeste mand, jeg kender. Men det er Mogens nogle gange. Han sidder som formand for verden lige nu, plejer vi at kalde hans position derovre i FN. Ikke? I det system, der er han faktisk ung. Eller han er i hvert fald ikke gammel. Fordi det er den alder, de har. Skal vi have sådan et system i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Det kan også lige blive stivnet nok, ikke? Men hvis man kan være formand for verden, skulle man så ikke kunne klare en folketingsperiode? Hold nu kæft. Altså, hvor mange rejsedage tror jeg, der er i at være formand for verden? Altså, hvor mange timer tror jeg, han arbejder hver dag? Og han har passeret 70. Skulle det så være et problem at søge? Det er ikke alle, der er lige så stærk som ham. Det er jo også nogen, der har haft røvhammerne nedslidende job, som derfor ikke kan. Det giver sig selv. Men det er bare for at komme med et eller andet billede på, at det er fuldstændig ekstremt, hvis vi som samfund synes, at folk er færdige, når de er 50. Når de er 50... Skal man så begynde at dukke sig, når man søger arbejde? Fordi man er kommet op i årene. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det mener jeg simpelthen er noget af det. Det mener jeg simpelthen er noget af det, som vi hver især også kan rykke ved. Fordi hvad er det for nogle forventninger, vi har til hinanden? Altså, hvordan taler I om det i jeres familie? Altså, jeg har simpelthen kørt kampagne for, at min far blev længere tid på arbejdsmarkedet. Han er også en af de der, hold nu kæft, han kunne sagtens have taget 10 år mere. Nu er han gået på pension, og lige nu er han i Barcelona en måned med min mor. Der hygger de sig sikkert i campingvognen. De har fået sådan en lille egoist campingvogn. Så kører de hele vejen ned i Europa, så sidder de på en eller anden campingplads og glor en måned. Hvem skal passe mine børn, spørger jeg bare. Nå, det skal jeg selvfølgelig selv, siger de så. Og det skal jeg selvfølgelig også. Men de bor altså lige på skolevejen hjem, og det er faktisk ret hyggeligt at droppe forbi på kaffe, så jeg er stærkt fornærmet over det der med, at de er i Barcelona. Nå, men vi bliver nødt til at tale med det her med hinanden. Vi har en ældre generation, som bliver ekstremt differentieret. Det at være 50 i dag er ikke det samme som at være 50 for 30 år siden bare. Og når det ikke er det, så er det jo fordi, det er en meget mindre procentdel, der har nedslidt en job i dag i forhold til for 30 år siden. Derfor er der mange flere af os, der kan i rigtig mange år. Der er stadigvæk en gruppe, der er hamrende nedslidt. Dem taber vi så til gengæld fuldstændig. De skal stadig gå på arbejde til de 71, hvis de er lige så gamle som mig nu. Det er vanvittigt. Det vil sige, folk, der skal ligge og lave gulv, det skal de så kunne indtil de 71. Prøv at forestille jer, hvordan jeres knæ har det. Jeg har selv prøvet at lægge gulv derhjemme. Jeg skulle bare tage en tur rundt i hud på 100 kvadratmeter. Så var mine knæ færdige. Forestil jer at gøre det et helt liv indtil en. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det kan man ikke. Og det er den ene gruppe, og den skal vi tage os bedre af. Men den anden gruppe, der handler det simpelthen om, at det går ikke, at vi begynder at lægge pres på hinanden for, hvornår vi er for gamle. Jeg ved ikke, hvad man skulle gøre. Der er så mange stillinger i det her samfund, hvor er det for mig en decideret kvalitet at være gammel. Jeg har prøvet at få et af de der jobs, hvor jeg var alt for ung. Og det kan man da godt. Det er da et skide frisk pust. Ikke? Det er det da. Og jeg tror også, at FN-systemet ville have meget godt af, at der kom en ind på 25 på et tidspunkt. Men for filan, der er ikke en, der skal lede verden. Vel, det kan vi jo også godt blive enige om, at det måske er lige tidligt nok i den alder. Ikke? Så det er fint nok med det der friske pust. Men vi skal altså bare huske på, at med erfaringen kommer jo noget, som man ikke kan læse sig til. Ikke? Og så kan det godt være, fordi min far han har påstået, at han er begyndt at blive træt, når han arbejder for mange timer. Det er sikkert også rigtigt nok. Men taget i betragtning, hvor meget han kan trække på erfaring, jeg slet ikke har, så gør det nok ikke så meget. Altså må ikke det ene udligne det andet. Det tror jeg sådan set, det gør. Nå, og der er vi alle sammen nogle syndere, for vi ungdomsfokuserer, og vi ungdomsfokuserer helt vildt. Prøv at tænke på de sidste 10 kommentarer, I selv er kommet med, til en, der stod med poser under øjnene og gråt hår i fjernsynet. Skam jer, ikke? Fordi det er det, vi får, poser under øjnene og gråt hår, og vi er pisse kloge, mens vi får det, ikke? Og vi skal bruges ud på vores arbejdsmarked. Nå. Ja. Jeg synes, vi skal have noget samtale med hinanden om de her ting. Jeg mener, at vi står over for sådan nogle rigtig store klodser af nogle udfordringer. Og det værste ved de her udfordringer, det er, at når man er den, der er arbejdsløs, altså det var min onkel, mine to svigerinder, og min eksmand og min kusine, der mistede arbejdet i forbindelse med krisen, ikke? Bum! Så har man ligesom inde i familien, ikke? Og det værste ved alle de her store samfundsproblemer, det er jo, at rigtig mange af jer, I går hjem og tror, at det er jeres skyld. I tager det lige med hjem i maven. Selv dem af jer, der har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet, og fandme godt kender jeres eget værd, så tænker jeg alligevel, okay, har jeg mistet grebet? Ikke? Den sniger sig lige ind som sådan en lille gift op i hjernen. Er det i virkeligheden, fordi jeg ikke kan levere det, der bliver forventet i dag? Gud ej. Det er os, der har indrettet det på en måde, der er fuldstændig på månen. Og det der med, at man tager det med hjem, det er jo også det, der bidrager til, at når folk så har været rigtig langt væk fra arbejdsmarkedet, så er det så svært at holde det der stange. Ikke? Det er nemmere det første halve år at tænke, det er ikke mig, der er noget i vejen med. Ikke? Det er nemmere der, når man har været ledig i 3 år, så er der altså de fleste, der er rigtig svært ved at holde fast i. Altså, det kan godt være, at man holder fast i at blive ved med at uddanne sig, tage alle de kurser, man kan, gå til alle de ting, man kan, som det her i dag. Men man har svært ved ikke at tage med hjem, at måske er det også mig. Ikke? Måske er det faktisk også mig, der ikke er værd i forhold til at være på arbejdsmarkedet. Puha. Puha, 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 puha. Og alle os, der så ikke blev fyret i forbindelse med krisen. Vi går og ser på vores familiemedlemmer, der får det sådan. Ikke? Så kan vi gøre det bedste, vi kan for at hjælpe til og for at kramme og alle de der ting. Men det sætter sig, efter min mening, som gift i hele vores samfund. Og det duer ikke.
Jeg har et spørgsmål til det, jeg oplever som arbejdsløs. Det er en af de LO-organisationer. Det er, at de selv kan følge med. Jeg har jo den Jeg har det problem, at jeg også gerne vil prøve at være lidt selvstændig, og det vil sige, at det er i 3 måneder gange på job, eller 1 måned, og de kan slet ikke omstille til det der. Hvad kan man gøre det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har faktisk ikke noget nemt svar på det, fordi så ville vi have forandret på det, da vi lavede lappen. Altså forstået på den måde, at det var inden at ligge på forhandlingsbordet. Hvad fanden man stillede op med, fordi der er også rigtig mange, der får besked om at lukke deres forretning ned. Altså fordi der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om de står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis de har deres egen virksomhed. Det har vi ikke løst. Og jeg har ikke noget begavet svar på det. Altså jeg kan godt sige, det er et problem, for det synes jeg, det er. Det var derfor, det lå inde på forhandlingsbordet, mens vi selv havde regeringsmagten. Men der er ikke nogen af os, der har kunnet komme op på en god løsning. Ikke som har kunnet skabe flertal i hvert fald, kan man sige. Og det er selvfølgelig fuldstændig idiotisk, fordi der er jo nogle... Altså, hvis man skal pege på, hvad skal man bruge sin arbejdsløshedsperiode på, så er det jo en fantastisk god idé at være i gang. Det kan man blandt andet være med sin egen virksomhed. Det er jo sådan set også en mulighed for at booste nogle iværksættere, som kan skabe nogle arbejdspladser til nogle andre. Så det er jo sådan set ringe i vandet, ikke? Og så er der uddannelser. Men det er sådan set de to bedste bud på, hvad man skal foretage sig i den periode, hvor man er ledig. Og det lægger man så i systemet bremseklodser ind for. Så det er ikke engang kun fordi, at A-kassen ikke kan følge med. Det er faktisk også fordi, lovgivningsrammen er elendig i forhold til for A-kassen at udfylde den. Altså, så det er egentlig faktisk også, du skal pege på, og ikke i så høj grad A-kassen. Vi har ikke løst det endnu. Det håber jeg, vi kommer til på et tidspunkt. Jeg ved, at nogle af de store forbund, altså nogle af dem, der er rigtig mange, der arbejder som freelancer, altså Journalistforbundet og Skuespillerne og nogle af de andre store LO-forbund, som har en meget stor del af deres medlemskare, de har sat sig sammen, altså har fundet ud af at få lavet samarbejde med hinanden, om at komme med sådan nogle solide bud på, hvordan man løser de der strukturelle problemer, så man for eksempel kan have en virksomhed samtidig med, at man er ledig i noget af tiden, ikke? Eller ledig deltids, eller hvad man skal sige. Så det bliver mere smidigt. De er ikke kommet med det endnu, men det er noget af det, jeg ser rigtig meget frem til, fordi det tror, altså, det skal vi jo løse, ligesom vi skal løse barselsforhold, og hvad har vi ellers på hele det arbejdsmarked, der er in-between, ikke?
Ja, hej Pernille. Jeg er flexjobber, og jeg har en bøn til dig. Kunne I ikke få kigget på den lovgivning igen? Siden at flexjob og førtidspensionsloven blev lavet om, der har vi jo hørt om folk fra deres seng med på arbejdsprøvning og whatever. Det er jo fuldstændig hen i vejret, den nye lov, der blev lavet.
Hvad for noget af det oplever du som værst? Prøv at komme med et par eksempler.
Jamen, jeg oplever for eksempel, hvor svært det er at få en førtidspension. Altså, som jeg siger, kan du arbejde 20 minutter nede i brusen hver fredag, så kan du ikke få en førtidspension. Det er det, man sådan hører og oplever. Og jeg synes, at måske man har gjort det nemmere for arbejdsgiveren, og for også for nogle fleksjobbere, som kan arbejde få timer, meget få timer. Men for os, som kan lidt mere, der er det bare slet ikke blevet nemmere, og det kommer til at koste penge, og vi er kommet ud og kæmpe på arbejdsmarkedet fuldstændig på lige fod med andre deltidsansatte.
Jeg vil sige, jeg er enig med dig i den del. Der er nogle, altså man kan sige, at vi har fået dæmmet op for det i rigtig mange kommuner, det der med, at man tæller i minutter. Det havde vi simpelthen ikke forestillet os. Vi har lavet en lovgivning, hvor lovgivningsteksten er sådan, at man siger, at der er ikke nogen nedergrænse. Og det vil sige, at man kan faktisk få lov til at få et flex, og det er jo den vej rundt, det er ment, ikke? Man kan få lov til at få et flexjob, selv hvis man kun kan arbejde et par timer om ugen. Og det var sådan set hele hensigten, fordi før var flexjobordningen sådan, at man skulle op på de der 13-15 timer, før man kunne få et flexjob. Og der er rigtig mange mennesker, der kan få rigtig meget ud af at komme og være på en arbejdsplads 2 timer hver dag, så man deler et fællesskab, man har noget at stå op til, og man får det indhold i tilværelsen, man har kræfter til, kan man sige, ikke? I fællesskabsrammen. Så det har faktisk været vigtigt for os. Så, og den del af det har virket, kan man sige, fordi det er stadigvæk slet ikke alle, der kan få flexjob, selvom de gerne vil have det. Også når de er blevet tilkendt, kan det være svært overhovedet at finde. Men det eksploderede, altså antallet af mini-flexjob, såkaldt, er jo eksploderet, og det havde alle dømt ude og troede ikke på, at ville komme til at ske. Og når det er sagt, så har jeg også oplevet, blandt andet Næstved Kommune, bare for at komme med sådan et konkret eksempel, der havde taget, det var så et kvarter, vedkommende kunne arbejde om ugen. Vi havde simpelthen ikke forestillet os, da vi lavede lovgivning, at der var nogen, der kunne finde på at bruge lovgivning, fordi vi siger uden nedergrænse, til at tælle i minutter. Altså, så på den måde kan man sige, når man laver sådan nogle reformer, så opstår der sådan nogle uhensigtsmæssigheder, hvor at vi simpelthen ikke på forhånd kunne gennemskue, at nogen kunne finde på at bruge det på den måde. Og det skal der, altså det vil jeg mægtig gerne være med til at rette op på. Men jeg synes sådan set, at hensigten, både med det med, at det skal være svært at få en førtidspension, det skal jo ikke være for at straffe folk. Og det er jo det, der desværre tit sker i vores system, det er, så bliver folk jagtet rundt fra det ene sted til det andet. Skal i arbejdsprøvning, efter man egentlig har fundet ud af, særligt folk, der er psykisk sårbare, er det et kæmpe problem, når man bliver jagtet rundt i systemet. Ikke? Det er den følelse, folk får, og det er ikke det, der skal være meningen med et system, vi sætter op. Men ideen med, at det skal være svært at få en førtidspension, det er jo at anerkende, at uanset hvem man er, så har man faktisk noget at tilbyde fællesskabet, og man skal have ret til at blive inkluderet i fællesskabet. Og så ved jeg godt, at det slet ikke er sådan, at virkeligheden har brugt det. Det er det nogle steder, og de kommuner, hvor man har gjort det, og vi har faktisk fulgt det ret tæt, det var sådan, at vi simpelthen fik tal ind hver måned, fordi vi vidste, at nogle af kommunerne ville spekulere i det, og det har de også gjort. Altså, og det har betydet, at det var værre, end det var før. De kommuner, der har arbejdet rigtig godt med det, og som i øvrigt begyndte at efteruddanne personale et år før det trådte i kraft, der har det været en kæmpe gevinst. Ressourceforløbene har været gode. Folk har været glade for at komme ud i mini-flexjob, og har fået mange flere mennesker fået tilknytning til arbejdsmarkedet end før. Og det vil sige, at folk er gået fra at blive parkeret af systemet, hvor man bare sendte en check hver måned, og så var man i øvrigt ligeglad med, om de sad og rødnede op foran fjernsynet. Ikke? Og så til en situation, hvor de faktisk bliver taget af. Det er jo det, der er idealmodellen. Ikke? Og så kommer det måske til at tage 5 år, 10 år, fra man har det som idealmodel, til det også er det, der virker i alle kommuner. Så der er rigtig lang vej igen. Og jeg tror, at den eneste måde, man kan se det på, det var Mette Frederiksen, der var beskæftigelsesminister på det tidspunkt. Hun kaldte os over som ordfører, da vi var færdige med at lave reformerne, og så sagde hun til os, hvis I tror, arbejdet er slut nu, så tager I fejl. 90% af det politiske arbejde, det ligger i opfølgning på reformerne og implementering af reformerne, og ikke i at tænke tankerne, fordi det kan enhver af os gøre. Og det er rigtigt. Det er simpelthen sådan, det er. Det tager så lang tid at få et system, som jo har haft sit ideologiske udgangspunkt i, at det skal kunne betale sig arbejde, til at stille sig fuldstændig på hovedet og sige, at her der skal det faktisk være, fordi vi gerne vil inkludere folk i et fællesskab. Det er jo en helt anden måde at se verden på. Og det tager, lang tid. Sindssygt lang tid. Og den tålmodighed, altså, og når vi siger lang tid, så skal man huske på, at hver eneste dag er der så nogen, der sidder i saksen. Og derfor så, når man laver de der reformer, så er i hvert fald noget af det, jeg efterhånden er blevet lidt klogere på, det er det der med, at når man laver dem, så bliver man nødt til at regne med, at det tager 10 år. Og det vil sige, at den konsekvens, der ligger i, hvis kommunen ikke gør det, skal være på en måde, så folk ikke ryger fuldstændigt igennem, fordi det er jo det, der er risikoen.
Pernille, i forbindelse med det, du svarede på med egen beskæftigelse før, der nævnte du også, at en af de andre ting, du kunne lave, hvis man var arbejdsløs, det var selvfølgelig at tage kurser. Og der ligger jo sådan nogle grænser for, hvor mange timer om ugen, eller hvor meget tid, du må bruge på det faktisk. Og indimellem er det jo en hulens masse administration, både for den, der sidder og har lyst til at tage nogle kurser, og man skal vælge det rigtige, lige så vel som det må være for A-kasserne. Det må være, i min optik, nemt at bare sige, at du skal aflevere så og så mange ansøgninger per uge, som til rådighed for arbejdsmarkedet. Og får du et job, så skal du tage det, eller henviser de der ting på jobcenteret. Fordi der findes tonsvis af gratis kurser på nettet, og dem kunne vi faktisk ikke bare tage. Der er forskel på, hvordan A-kasserne fortolker det der, men fra et af disse sites, som der ligger derude, har 750 kurser, som du kan gå ind og tage. De er ikke kompetencegivende, men de er fine at kunne fremlægge et dokument, dog, at jeg har været aktiv. Jeg er i gang, jeg fortsætter inden for det, jeg vil gerne arbejde med.
Ja, og det vil jeg så gerne udfordre på, at det der, det blev til en pengemaskine for folk, der ikke leverede kvalitet i de kurser, de udbød. Fordi det var en periode sådan, at man selv kunne vælge. Altså, der var frit valg på alle hylder, og det betød, at enhver, der kunne lave en hjemmeside, kunne lave et kursus, som de kunne få kommunale penge til. Og derfor har vi strammet op. Altså, det har i virkeligheden handlet om, at vi har gerne ville have, at det var sådan, at man kunne være sikker på, at der var en eller anden form for kvalitet i den uddannelse, man faktisk fik. Så for os var det egentlig ikke, altså det med, at folk gør noget, som enten er helt væk fra deres branche, eller i deres branche, fint for os. Og vi har gjort det sådan, at man også lokalt kan tage stilling til, hvad er det, der skal være på listen af det, der er godkendt. Fordi der er meget stor forskel på arbejdsmarkedet, om man er i København eller man er i Vestjylland. Så på den måde er det rigtigt, de fortolker det forskelligt. Det gør de jo også forbundet imellem i forhold til, hvad der er relevant. Så der er noget lignende i det. Men jeg tror også, det er vigtigt, og så kan det være, at vi er gået for langt i den anden grøft. Det kan man jo aldrig afvise. Fordi når der har været en periode, hvor det hele det går helt amok, så kan det godt være, at man strammer for meget op. Det kan godt være. Det skal man selvfølgelig kigge på. Men hensigten har været at undgå det der med, at det var alt muligt mellem himmel og jord. Folk, der ingen uddannelse havde i det, de stod og underviste i, men slog sig op på at være et eller andet, og så valgte den ledige det. Og bagefter stod man, ja, med et stykke papir, man kunne skrive på CV'et, men hvor meget man egentlig kunne bruge det til, det kan man godt diskutere. Så gjorde vi det med beskæftigelsesreformen, og det er nu skal vi lige have en håndsoprækning på, hvor mange af jer, der ved det. Fordi apropos det der med 90% ligger bagefter. Hvor mange herinde ved, at det er sådan, at hvis man er arbejdsløs, så kan man få en realkompetenceafklaring, og på 80% af dagpengene plus lån, kan man tage sig en faglig uddannelse. Op med lapperne, dem der vidste det. Hvis man er arbejdsløs, det var efter min mening den største... Altså, hvis man skal lave sådan en top 10 af de der forandringer, man laver, som er noget af det vigtigste, man lavede, så er det her på top 10, det siger lidt over... Det siger lidt om, hvor langt, altså hvor rigtigt det er, det der med, hvor langt man... Hvis man er arbejdsløs, så er det sådan, at man kan få en realkompetenceafklaring, hvorefter man kan få 80% af dagpengesatsen plus lån, så man kan låne op til de 100%, og så kan man tage sig en faglig uddannelse. Det var det, jeg spurgte til. Nej, ikke hvis man har uddannelse i forvejen. Så det er fra ufaglært til faglært. Det er bare, altså, jeg har været ude i 3F, fordi jeg er medlem af 3F, og jeg har arbejdet i Forbundshuset, og derfor så har jeg selvfølgelig stadigvæk rigtig meget tilknytning, også til sådan baglandet 3F, og været ude på rigtig mange arbejdsløshedskurser i 3F-regi. Og det der jo er helt vildt, når man laver sådan noget som det der, fordi man kan sige lige præcis i 3F, hvor halvdelen af medlemmerne er ufaglærte, der burde det jo betyde, at man bare trak det ned fra hylderne, ikke? Folk aner det ikke. Altså, medarbejderne ved det ikke, og de arbejdsløse ved det ikke. Og det vil sige, at nogle af de ordninger, der bliver skabt, der var for eksempel også på et tidspunkt en ordning, hvor at hvis man kunne få en arbejdsgiver til at skrive under på en kontrakt, så kunne man få uddannelse, der gjorde, at man blev kvalificeret til det job. Og det lå så oven på det uddannelse, man havde forvejen. Opkvalificeringsjob kaldte man det. Det blev aldrig brugt. Det er ellers en genialitet, fordi det betyder jo, at det betyder jo fundamentalt set, at du kan tage en uddannelse, hvor du er sikker på at have et job bagefter. Og det betyder, at arbejdsgiverne har 100% sikkerhed for, at det uddannelse, du tager, det efteruddannelse, du tager, er præcis det, du skal bruge for at tage jobbet. Det blev stort set ikke brugt. Der var stort set ingen, der kendte til det, når man kom rundt omkring i landet. Og det vil sige, at nogle af de der redskaber, der er nede i skuffen, dem kender man simpelthen ikke. Og det vil sige, jeg tror også, at vi nogle gange skal passe lidt på med det der knopskydning, som lidt også var tendens med kurserne. Ikke? Altså måske er det i virkeligheden bedre for både ledige, men også de arbejdsgiver, der skal tage fat om det, at de ved, at der er 8 hovedmotorveje i stedet for 300. Til gengæld kender de alle 8 og ved, hvordan de skal håndtere dem. Det kan gøre det nemmere for dem at forvente nogle af de der bunker. Og det er jo alt, og problemet det er, at det begrænser det frie valg, som jo er rigtig vigtigt for folks motivation. Ikke? Så det er jo sådan en balance, man hele tiden går rundt på, når man skal stykke de her ting sammen.
Jeg har et spørgsmål. Det første, det er med hensyn til reformen af efterløn. Jeg er 59 år. Jeg er fra landet af. Jeg er den sidste overgang fra min skole, der kunne gå ud af skolen efter 7. klasse. Vi er blevet inddraget i den efterlønsreform også. På trods af en tredjedel af mine klassekammerater, for drengenes vedkommende kom ud og tjene bønder, og for pigernes vedkommende blev smidt i huset, som 14-årige. Og så har de arbejdet hårdt siden, mange af dem som arbejdsmænd, så videre som faglært arbejde. Rigtig, rigtig mange fra landet af, i min generation, vi er nedslidte. Vi er simpelthen, vores krop er slidt sønder og sammen. Og alligevel så er flexjob, efterlønsreformen, så er vi medinddraget i den, at vi kan ikke gå på efterløn. Jeg kan gå på efterløn som 63 år. Jeg var heldig. Jeg fik lov til at tage en anden klasse. Men har I overhovedet haft det med i jeres overvejelser, hvornår man indførte 9 års skolegang?
Altså, vi støttede jo ikke efterlønsreformen, kan man sige. Så ja, vi har haft det med i vores overvejelser, men vi kan ikke få flertal til at forandre på det. Altså, lige præcis det med efterløn, det mener jeg jo var et af budene på, hvordan man løste det problem, at nogen, når de bliver gamle, altså Lykketoft og min far og nogle andre, som ikke har haft hårdt nedslidende arbejde, de kan sagtens blive meget længere. Mens at folk, der har haft nedslidende, fysisk nedslidende arbejde, de kan ikke. Det var efterløn jo sådan set et bud på, hvordan man kunne løse. Og så røg den på, at man fandt 4 læger, der gik og spillede golf. Og så var det sørme også for galt, at vi havde den ordning. Det har aldrig været lægerne. Ja, det var rigtigt, der var de 4 læger, der gik og spillede golf. Det sørme også for galt, så kan vi være farvet over det. Men det kom til at gå ud over alle andre. Og jeg mener, der ligger Jeg ved ikke, om vi nogensinde får flertal til det. Så det, jeg står og siger nu, det er det, vi mener som parti. Om vi kan få flertal til at lave om på det, det ved jeg ikke. Men jeg mener, at vi skal have lavet en model, hvor vi tager højde for, hvor forskellige folk er i alderdom, alt efter hvad de har lavet. Og der mener jeg så, at vi bliver nødt til at proppe en anden problematik ind også, som ikke handler om fysisk nedslidning, men handler om psykisk nedslidning. Ser man på top 10 over, hvem der går ned med stress og depressioner, så er lærergerningen for eksempel en af dem. Og lærer er jo ikke kendetegnet ved at være fysisk nedslidte, men der er rigtig mange lærere, der ikke kan blive ved med at arbejde, når de kommer over et vist alderstrin, blandt andet fordi, at de har været nede med stress eller depressioner. Så jeg siger bare, at vi bliver nødt til at kigge på hele det der igen, og lade være med at tage udgangspunkt i, sådan som det var engang, hvor 80% af befolkningen var nedslidt, når man nåede en bestemt alder. Sådan er det ikke mere, fordi vores arbejdsmarked er alt for forskelligartet, og grupperne i Danmark er alt for forskellige, og vi bliver utrolig gamle. Altså, der er jo simpelthen nogen, der kommer til at være 30 år på pension, ikke? Fordi de bliver så gamle, at de har været der i 30 år, før de stiller træskoen. Det er jo fuldstændig urimeligt, at dem, der har en gennemsnitsalder på meget mindre, altså bor man på Nørrebro og ufaglært mand, så har man en gennemsnitsalder, der svarer til gennemsnitsalderen i Yemen. Og bor man op i Viskebæltet og har en lang videregående uddannelse, så har man samme gennemsnitsalder som mand, som man har i Sverige. Det er jo forskellen i Danmark. Og jeg mener, at vi skal hen et sted, hvor alle har ret til at nyde et otium. Og det kræver altså, at vi prøver at se lidt mere differentieret på mennesker, i stedet for at skære alle over en kamp.
Ja, jeg er uddannet som socialpædagog i 89, og arbejder med tunge grupper i cirka 15 år, men har været ude på arbejdsmarkedet, fordi jeg blev nødt til at pleje nærmest i min familie, som er døde af sygdom. Nu står jeg i den situation, at det er utroligt svært for mig at få job igen, hvor kommunen de siger, at jeg kan gå ind, de godt vil have virksomhedspraktik til. Og der har jeg ringet rundt til forskellige steder. De får jo en gratis til 3 måneder, for at få det med på til videre, at det ting, som jeg brænder for, jeg vil virkelig gerne have på arbejdsmarkedet. Og der får jeg nej, fordi de har ikke kommet til det. De steder ringer hen til at oplade en. Jeg synes, det er svært. Hvad er jeres holdning til det?
Jamen, vores holdning til virksomhedspraktikken er, og det kræver så selvfølgelig, at man får den, fordi ellers så virker det jo ikke. Men virksomhedspraktik virker. Det er faktisk et af de mest effektive redskaber i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Så man kan sige, at hvis vi sådan skal vælge imellem de redskaber, der er, så er noget af det, som vi som parti bedst kan lide, det er virksomhedspraktikken og uddannelse. Alt andet kan man så efter vores mening måske i lidt højere grad droppe, fordi det har ikke en stor effekt andet end at jagte folk rundt. Men virksomhedspraktikken giver faktisk en fod indenfor, og det giver noget på CV'et, som bliver taget alvorligt nok til, at man efterfølgende kan få en ansættelse, hvis man er heldig, fordi det er jo heller ikke alle, der får det. Men det er noget af det, hvor at der trods alt er lidt større succes på det. Altså, så jeg vil sige, at jeg er meget positiv over for redskabet, men det nytter jo selvfølgelig ikke, hvis du står i en situation, hvor du slet ikke kan få den virksomhedspraktik, du gerne vil have.
Super inspirerende. Det er fantastisk, alt det arbejde, I laver. Jeg synes, det lyder som om, det er arbejdsgiverne, uanset om det er det private eller det offentlige, der skal arbejdes med, både i forhold til at få virksomhedspraktik til at virke og holde på de gamle, det vil sige plus 50. Hvordan er jeres involvering i selve arbejdsgiverdelen?
Vi har jo med arbejdsmarkedets parter, både arbejdsgiverside og lønmodtagerside, jo ekstremt tæt kontakt, kan man sige. Ikke? Vi er ikke altid enige. Altså, jeg ved ikke, om du kan huske, at det var Dansk Arbejdsgiverforening, der kom med hele kataloget i øvrigt med Nergård i spidsen, over hvordan der skulle skæres ned på overførselsindkomsterne. Så man kan sige, at vi kommer sådan lidt forskellige steder fra, i forhold til, hvor vi mener, vi skal hen, og hvordan man løser arbejdsløshedsproblemet. Og ja, der skal tages fat om arbejdsgiverne. Altså, der skal man virkelig holde tungen lige i munden, fordi der er nogen blandt arbejdsgiverne, der tager et ekstremt stort socialt ansvar. Altså, både i forhold til at rumme mennesker, som har alle mulige, altså handicap, psykisk sygdom, alt muligt andet, og som også tager alle de der forskellige grupper, vi har på flexjob eller på løntilskud, uden at udnytte det, som gør det, fordi at de synes, de kan bruge det i deres virksomhed, og som mener, at det er deres forpligtelse. Nu har jeg sagt det. Og når det er sagt, så er der ekstremt mange arbejdsgiver, som har den idé, at hvis man har været arbejdsløs længe, så ryger man nederst i bunken, når der er ansøgninger. Og det er jo så svært at gøre noget ved politisk. Altså fordi, hvad skal vi, altså skal vi tvinge dem? Det kan, altså bryder vi hovedaftalen fra 1899. Altså bare for at komme et enkelt eksempel på noget, vi støder hovedet imod. Ikke? Og det vil sige, at altså styrken i vores system er jo, at arbejdsmarkedets parter klarer arbejdsmarkedet. Udfordringen er, når arbejdsgiverne så ikke gør det, vi synes ville være mest hensigtsmæssigt, nemlig at sørge for, at folk ikke var arbejdsløse så lang tid, som de er i dag. Så der er ikke nogen tvivl om, at den dialog med arbejdsgiverne om at vende bunkerne og sørge for, at folk ikke kommer til at være for lang tid uden for arbejdsmarkedet, den er rigtig alvorlig. Men det er jo kun den ene del af det, fordi de andre fingre peger den her vej af. Fordi så handler det jo også om, at dem, der bliver hængende i arbejdsløshed rigtig længe, for nogen, der har der været møde med systemet, der får dem til at gå fuldstændig ned, ikke? Og gør, at de mister helt modet på at overhovedet komme tilbage igen. For nogen er det jo simpelthen kvalifikationerne, der mangler. Altså enten fordi man skal have et brush up på det, eller fordi at man aldrig fik trukket på uddannelseskontoen som ung. Ikke? Og det er jo et politisk ansvar at sørge for, at der faktisk er de muligheder. Der skal jo være nogle muligheder for, at man faktisk kan benytte dem. Så ja, der er et klart, og altså efter min mening, fuldstændig klart og tydeligt ansvar på arbejdsgivernes bord, som de ikke løfter, hvis vi ser på dem en blok. Men politisk er det utrolig svært at gøre noget ved. Altså vi gjorde det her med akutpakken med faktisk at give dem en gulerod. At de fik en bonus for hver gang de ansatte en, der havde været ledig i længere tid. Og det virkede for en lille bitte, bitte, bitte gruppe. Og for resten virkede det overhovedet ikke. Og samlet set må man bare sige, når man så evaluerer det værktøj, så må man sige, jamen, altså taget betragtning, hvad man betalte for det, så virkede det ikke.
Altså jeg sidder jo her og undrer mig over, at I er så positivt stemte for de her praktikpladser rundt omkring. Og hvis I har noget statistisk, der beviser, at man faktisk får et job bagefter, så er det jo rigtig fint. Men os, der sidder i det, som hver eneste gang fra jobcenteret side får stukket hovedet af, jamen vi finder en praktikplads til dig, og vi skal nok har en lidt anden holdning til det her, end I politikere måske har. Jeg har stadig en i vennekredsen, som ejer en stor butik, som helt klart indrømmer, at han siger, at det er fedt at få gratis arbejdskraft. Jeg kører mit turnusordning, siger han så. Og så kører han rundt, og så har han måske 3 måneder ad gangen, og så kører den hele tiden, når han så får gratis arbejdskraft. Siger han, det slipper, det giver mig et slip for, at jeg ikke skal ansætte en person. Er I opmærksom på det her problem?
Ja.
For jeg synes faktisk, det er et stort problem. Og det er noget, jeg hører hele tiden. Jeg har været på kurser, hvor at der blev sagt, at jamen, det vi bare skal have, det er, at vi skal bare have det ud i praktik, og så får du et job. Og så har de nærmest været ligeglade med ens kompetencer og ens baggrund. Ved du hvad, jeg er hernede i Føtex, der søger de nogle jobs. Og i min verden og min optik, så hænger de ting bare slet ikke sammen. Og så tænker jeg, at jeg lige vide, om politikerne overhovedet er klar over det her.
Jo, det er også der betaler regningen. For dem, der ligger og udnytter det uden at ansætte bagefter, så jeg kan love dig for, at vi er opmærksom på det. Altså fordi dem, der laver de der karuseller, de koster jo sindssygt dyrt. Fordi de holder jo, at det ender for det dag, folk på overførselsindkomst, som kunne have lavet noget mere fornuftigt, måske være kommet i arbejde. Så det er en af de ting, der virkelig bonger ud, når man sidder og kigger på det, både som kommune, men også som stat. Ikke? Og jeg vil sige det sådan, at vi ikke lukker for det alligevel. Det gør vi jo med mellemrum. Det er derfor, vi indimellem laver om på nogle ordninger. Det er jo fordi, at det, der startede med at være rigtig fint, har nogen så fundet ud af at udnytte, så bliver vi nødt til at lave det om. Også selvom det faktisk stadigvæk fungerer for nogle grupper. Og det tror jeg ikke, man kommer udenom at måtte gøre. Fordi stort set alle typer af initiativer, der indebærer, at man løfter en eller anden del af lønnen af, det er jo ligegyldigt, om det er lærlinge, som er billigere end svenden, eller om det er i beskæftigelsessystemet, hvor man går ind på den ene eller anden måde og giver tilskud, eller det er praktikordning, eller hvad det nu er. Der er der jo på et tidspunkt nogen, der finder ud af at lave karuseller ud af det. Altså karuseller, hvor man bare tager folk ind og smider dem ud igen og bliver ved med at have gratis arbejdskraft, uden nogensinde at være alvorlig omkring at ville ansætte nogen. Så man kan ikke lave den type ordninger, uden at der er nogen, der begynder på det på et tidspunkt. Det er det samme med jobrotationsordninger og fandhedsbomstok. Det hele bliver på et tidspunkt til en karusel for nogen, der finder ud af at spænde guld på det. Ikke? Og så bliver man jo nødt til at lukke det ned og finde på en anden ordning. Så derfor, altså det er faktisk også svaret på, hvorfor det indimellem er sådan, at man har en fornemmelse af, at ordningerne hele tiden forandrer sig. Ikke? Det er altså faktisk præcis derfor. Så vi ved det godt, og vi ved også godt, at det foregår lige nu. Og når man alligevel ikke strammer op, så er det fordi, at man kan se på statistikken, at der er flere, der får noget ud af det, end der er folk, der laver karuseller på det. Og på et tidspunkt, så tipper det, og så lukker man ned for det også. Så det er sådan set det, der er svaret på det. Og man kan sige, at den effektive måde at lukke ned for de der folk, der laver karuseller, det er jo ved at fortælle det på jobcenteret. Fordi så kan de lukke ned for, at de arbejdsgiver, der misbruger det, bliver brugt en anden gang. Og det er jo det samme i forhold til lærlinge og arbejdsgiver, der bare misbruger og får dem ud i virksomhedsforlagt undervisning for eksempel. Jamen, der kan man også gå ind og tage stilling til, at den arbejdsgiver så aldrig mere får tilbudt at have en lærling. Altså, så man kan faktisk lukke ned for de der enkelte, der gør det, så man undgår, at man skrotter en ordning, der faktisk virker. Men det er jo et utroligt velbelyst område. Altså, det er jo lidt specielt. Jeg er socialordfører. Hele socialområdet, alt hvad der handler om narkomaner og hjemløse og vold mod kvinder og hvad fanden ved jeg, udsatte børn, det ved vi ufatteligt lidt om. Men lige så snart vi taler om beskæftigelsesområdet, så er der statistik overalt, fordi det simpelthen er så dyrt, at folk er uden for arbejdsmarkedet. Altså man kan jo så diskutere, om det udsat barn måske i længden er dyre, men den langsigtighed har man aldrig irriterende nok i politik. Så vi ved, at statistikken siger, at der er også rigtig mange, der kommer i virksomhedspraktik, som aldrig kommer i arbejde. Men der er tilpas mange til, at det er en af de bedste ordninger, der er.
Jeg tænker, hvorledes kunne vi udnytte løntilskud mere effektivt? Løntilskud er en super ordning, og det virker. Jeg tænker, når du begynder at tage af dine dagpenge, så er der altså en lille showstopper. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne gøre noget ved her i samfundet. Så kommer den utryghed, vi startede med forsikringen ryger de 2 år og så videre og så videre. Og det er jo dumt at have en showstopper, når vi kan gøre noget ved det. Hvordan var det, har I tænkt jer at løse det?
Jamen altså igen, altså vi har jo den udfordring som socialdemokrater, som vi skulle have været meget mere tydelige om, inden vi fik regeringsmagten. Vi har ikke et flertal på Christiansborg. At der er stort set aldrig nogen meningsmålinger heller, der giver os det flertal. Fordi at vi har radikalt med en bord, som vil noget helt andet på det her område, end vi vil. Så når jeg siger det her, så er det ikke for at love, at vi kan ændre det, fordi det kan vi kun, hvis de vil være med. Og det her er jo et af de steder, hvor at vi har rigtig stor udfordring med, at vi ikke er enige med hinanden. Det vi gerne vil, det er jo, at man godt kan optjene til dagpenge i alle de her ordninger. Altså udover, at man kommer ud i virksomhedspraktik, eller man kommer i løntilskud, eller man kommer i jobrotation, eller, at man så kan få lov til at genoptjene retten til dagpenge. Altså sådan, så der er noget i det for alle parter. Ikke? Det synes vi ikke, der er nu, og det synes vi sådan set ikke er rimeligt. Men jeg kan ikke vise dig et flertal, der gerne vil forandre på det, og derfor er det en gratis omgang at stå og sige det til dig. Ikke? Vi kan ikke forandre på de ting, hvis ikke at vi har et flertal til det. Og derfor så kommer de ordninger til at trille videre på den måde, de triller videre nu. Og så vil jeg sige omkring løntilskud, at det er jo fuldstændig ligesom med virksomhedspraktikken. Ikke? At løntilskud fungerer rigtig godt der, hvor man tager det til sig på den måde, det er ment. Og løntilskud fungerer som den vildeste karusel andre steder, hvor man bare får folk, der er billigere end de andre. Ikke? Og der er 14 af den her type ordninger, og kendetegnet for dem alle sammen er, at der findes en eller anden procentandel, der misbruger det. Altså, og hvor der bare er dræn ind i kassen på dem, ikke? Yes. Det var det sidste spørgsmål. Tusind tak for i dag, og good luck derude.